بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعلى نبيه وآله وسلم. چون جلسات گذشته بز در رابطه با سیره ائمه بحث لرده، بحث یتیشته او جلسه که مأمون برگزار لیر علمای بلاد و صاحبان ادیانان دعوت لیر که قرد حضرت علی ابن موسی رضا که خوشبختانه پاره ای از اون مناظرات علمی در قالب روایات منعکست و عظمت علمی اهل بیت روشن است. بحث یتشته اون نکته ای که حضرت جاس حلیقنن وارد بحث افته، مأمون دیدی که با حضرت منم پسر عموم دی و نسبه یتشیر آقا امیر المؤمنینه و آماده دی که سنن بحث لیه در رابطه با مسائل دینی. جاس حلیق از نظر علمی اسقفلاری که رئیس و مبلغان مسیحیه جاس حلیق دیدر و بلارده مأمون انتخاب لمشته که او برگزیدلر گتره، خلاصه میدان مبارزه و نشان دادن علم اهل بیت که بون مناظره لرده روشن اولا که آیا واقعا اهل بیت دارای علم لدنی دیلر یا دویلر. من بگیجه بر طبق وسعت وقت او بخشی که جاس حلیق بنن حضرت بحث لیفته بر مقداری توضیح بریم و عرایزمه بگیجه و بخشده خاتمه بریم. البته او زمان ادیان مطرح دین مسیح میشه، یهود ده زرتشت ده و هر اچونن ده مأمون دستور برمیشته که عالمه های متخصص و ادیان شرکت دیگه مضافن بر بایی که گروه مسلمان نادران دا علی ابن جحم ده که ناسبی ده یعنی دشمن اهل بیت ده و ده حضرتنن بحثلیه و همچنین سلیمان مروزی ده که یکی از متکلمین به نام او زمانده که گنه حضرت اوننده بحثلیه. خلاصه بوده که تمام با عالم لرنن حضرتین بحث انجام تفره و همسه قلب بار یعنی جواب دا بجره بیلمیدلر حضرتین سوالاتنا جواب بیرلر. بلی که همون بو جاس حلیق الان او خورم بلد چین دیر که من سنن تای عالم تا بگونکم گرمنشم، یعنی تسلطنن حضرت انجیلی بلسنه دیر و مطالبی که شگفت‌آور به طرف چین که بیر بلد تسلطه وار اولارن کتابونه که انجیل استون. حضرت بویرور کی او جا سلیقه دیر ای مسیحی اگر من سند دلیل گترم از انجیلیزدن آیا اقرار لرم؟ دیر آیا منم قدرتم ور بزدی که انجیلون تصدیق لیه من رد دلیه؟ بله علا رغم میلیم یه اگر بر مطلبی انجیل دولده قبول لیه جا حضرت پیشنهاد لده که پس هم سؤال منن انجام برگینم من جواب برگینم جا سلیق دیدی که سنه نظر نبوت حضرت عیسی ده و کتابی که گترفته نمده بو سؤال مطرح لماخلقتان نظره بویده که حضرت دیه بز حضرت عیسی نه قبولموز بار چون پیغمبر اولو لازم میده انجیلی ده قبولموز بار چون کتاب آسمانی ده حضرت بونو دیمدن سورا دیه که سن ازون اقرار لدن که خس پیغمبر بر حق حضرت عیسی ده و انجیل ده کتاب حق ده پس ازون بزن حقانیتمیزه قبول لدن اما بز سیزن نه دینیزه قبول دارد نه پیغمبریزه قبول دارد. این جواب نمده بودا. این گرون او جوابی که حضرت برید نه زیبا جواب دارد. حضرت برور بله. من حضرت عیسی قائلم و انجیل ده قائلم. اما همسه عیسی او عیسایی که پیغمبر آخر زمانه بشارت برد. او انجیلی که پیغمبر آخر زمانه بشارت بره او عیسان من قبولم وارد بونه دیندن سرا جا سلیل سوزونی دیشتی و سوالنه دیشتی دیدی که خوب siz öz şeriat-ı İslam'ınızda bir zat-ı isteriz, ispat ediyiz, iki nefer şahit getiririz. Sen de iki tane şahit, gayrimüslimlerden getir, ki şehadet versin, nübüvvet-i peygamberi ki nesranini inkar edemezsin, ve biz de aynı bu gaziyyeni iki tane şahidi getirak, beray öz hakkani. حضرت جواب دادید خوب منصفانه پیشنهاد دیلید. اینده من سند بیر نکته دیم. آیا من بیر نفر عادلیم که حضرت مسیحین یانندا محترم دیم و حضرت مسیح اون قبولوار. آیا من او عادلین اقرارن سنه گترم قبول لرم؟ جاسلقش اوزه خبری او خودی که با عادل کم دیدی که با عادلین عادل نمدی اینش من تانمورم بله عادلی که مغرب حضرت عیسی اولا با عادلین عادل نمدی اونون عادل منه سندی گینن حضرت بود سنین نظرین در رابطه با یوحنای دیلمی نمدی اونه دینده dedi, bakın, bakın, tebrik dedi. Sen behterin insanlar iki mavredi, muhabbeti İsa'ydı, zikreledi. Değil, ben seni Hazret değil. Kesem benim ki de burada yalan danışmıyorsan. Ayet İncil değil bundan iki Yuhanna bu cür güzarış verir, Mesih haber verir, dini, Muhammed-i Arabiye. Ve bu iki havariyine Hazreti İsa'da bu şehadeti ve bu haberi verirler. Ve iman getirildi. Casalik deyip düzdü. Bəli, Yuhannayı deyiləmi belə bir zadı deyip. Ama bir dənə ad aparıbdı. دیگه که به شخصی گلجاخت اوزه و اهل بیته و بسیگه اما در این آد گرده میرده چی بود چی میده حضرت دیگه اینده اگر من خود انجیله برده گفتم او فصلی که او انجیل ده بو سوز بارده اگر او خسالات قبول الیجام حضرت یکی از حافظان اروپایی رومی یعنی اروپایی انجیل به نام نستاس دیر که سن آیا انجیل سفر سالس یعنی کتاب سوم حافظن دیر بله چخت مسلطن حضرت üzerinde رأسل جالود رأسل جالود علمای یهودان ده دیر آیا سن انجیل مطالعه میشن دیر بله دیر سن ده او قسمت کتاب سوم انجیل آشکنا اگر اردا حضرتین آده اولدی و اهل بیت اولدی شهادت بره اگر دو اولمده مشکلی یخ دیگه نده اونو ده شهادت بره وقتی که کتاب سوم آشتلار او خودلار دیده که ای نصرانی آیا هندی گردن که کتاب انجیل ده پیغمبرمزن آدوا پس سن اقرار دیرن که من آگاهی و علمم وار انجیله جلسه قبل ده من عرض دادم محمد نوفلی که حضرت این کنارم دیده بلار نگران دلار که حضرت به جلسه ده شرکت دیه خلاصه توانه اولمیه جواب بره حضرت محمد نوفلینین باطنین اخوده دیده که سن فکر دیرن که من قادر دورم بلارن جوابم برم اینده سبا گره جوابم وقتی مأمون پشیمان اولاجاق که من اهل انجیله انجیلدن و اهل توراتا توراتدن و زردوشیلردن از کتابلارنن رومیلری رومیلردن خلاصه تمام صاحبان مللی از کتابلارنن حقانیت اسلام ثابت الیجام آنان پشیمان اولاجاق او دیگه حضرت اقرار آرار دیر آیا من سنه قسم بررم حضرت مسیحه آیا من انجیله آگاه همی آگاه دارم گرن آدرس بردیم الان گهدیلر او کسی که حافظ کتاب سوم انجیل دو او خودی و پیغمبرن آده اردا وارده او دا قبول لده که بله من قبول لرم که سیز آشنا و عارف به کتاب انجیلسیز بعد حضرت üzerinde جا سلیقه دیدی که جا سلیق دی گرم حواریین حضرت عیسی چه نفر او عالمانی که کنار حضرت عیسی زده بلد نچه نفر دلد حضرت بوده که جواب جاسلیخ ده که جاسلیخ حضرت ابونه دیدی حضرت دیرده که جواب بجور بوده دیده سقط ده اندل خبیر یخشو سوال دادن به جا سوال دادن حضرت بوده حوالیین حضرت عیسی اونی چه نفر کشی دیدن اولارن افضلی و علم آده وقاید اما علمای نصارایی که وارمشلر اش نفرده یوحنای اکبر یوحنای قرقیسا و یوحنای دیلمی که حضرت بیرینه در آدانه آپارده و بلار هم مسی بشارت وریبلر پیغمبر آخر زمانه و حضرت بجور دیر بیز ایمانمز و رو نصرانیه دیر او عیسایی که پیغمبر آخر زمانه او پیغمبر آخر زمان بشارت برن ایسایت زنده ایمان و مزوار حضرت بردا بیردن از سوزی اضافه ایر که گره که بیر مطلبی اثبات ایر نه این که اولار قائل درن حضرت ایسا الله دی اینجا بی سفر حضرت از نظر بحثی بعد از اویی که روشن لده من انجیل آگاهم انجیل سیزلردن تسلطم چوکده این ده سوال برگردان الیر استیر او خود جا سلیختن بی سوزی خبر را کالا او سوز نمده نه اینکه اولا قائل را حضرت عیسی الله ده این ده وارد بحث اولو بردان حضرت بیرور بیز عیسادن هیچ مشکلی یوخموز الا سیزن عیساده بیر مشکل وار O müşkil ibarətdir bundan ki, kəm oruç tutardı, kəm namaz qılardı, casəli başını belə-belə elədi. Dedi, baba, tamam bəhslərin xarabladın. Dedi, necə xarabladın bəhslərin? Dedi ki, bərayı buyum ki, sən deyilən ki, İsa zəifdir, oruç tutmazdı, var dəlilun namazıdı. در حالتی که حضرت عیسی بر گن اروجونی یمدی حتی نماز شبنه ترک لمدی بر گیجه یاتمدی دائمان اروجودی حضرت رضا دیدی خوب بر نفر که الله دی کمه اروج تتاچاقد کمه نماز قلاچاقد قالدی جوابدا اتفاقا من O iki Hazret Rıza'nın filmini gösterdiler ki, ne miydi? İşk-ı vilayet, vilayeti işk-ı da. Kış bunları bir gün düzeldiydiler, bu mübahasatı mertum göreydiler. Bunlardan gece geçtiler, aslında hiç nişan vermediler. Aslı bunlar idi, kişi kaldı. Rize bu namazı kim kılsın? Allah özüne ki namaz kılmayacaktı. Biz namazı Allah'a kılır. Sel Caselik. Caselik ile birden dayandı. Ne medesin de bu sualın cevabında? Şimdi Hazreti Rıza sualatı bir sefer dolandırdı. Biz buradan malumdu ki Hazreti Aymme ilmi münazirenin fununa varırlar. Evvel dayandı taraf, hey sual iledi, sual iledi, sual iledi, tahliyordu. Şimdi bir sefer Hazreti sualatı Xoğ. Deyir, indi nəsrani, mən səndən bir sual edirəm. İndi burada ehtiyatən o casəliq cavab. Dedi, əgər bilsən cavabını verirəm. Qabaqca əvvəl gürültü ilə gəlir. Gördü, xeyir. Xulasə, bu qoğulun bəzilər məccid cayı filan karniz. Gördü ki, bəcərə bilmir. Xoğ. Həzrət dedi ki, siz deyiriz Həzrəti İsa ölüləri dirildir. Mərizlərə şəfa verir ki, biz də qailıq. İndi baxın, bunlar deyir. Biz də qailıq. Allahın izni ilə bunlar eləyir. Amma bu işi nə tənha xud Həzrəti İsa, bəlkə vəsiyyə Həzrəti İsa ki, yəsəqidi, مثل اعمال حضرت عیسی انجام ورردی علاوه بر او چون زینن گیریردی یسر ölüləri dirildi mərizlərə şəfa verirdi amma onun ümməti yəsəi beynvanı Allah qəbul eləmirlər beynvanı bir bəndəyi xalisi zat-ı əqdəsi ilahi Ya gene de izafeliyim size. Hezqiyli peygamber mamend Hazreti İsa kimi neçe dene yazır ki hamsu selasin el 35 bin nefere diritti be'dez bu iki 60 yıl onların ölümden geçmişti onların hamısını diritti. Hezqiyli peygamber بعد از لده رقص جالوت ها رقص جالوت علمای یهود دیر ای رقص جالوت آیا سرین کتاب زبر تورات تا که بنی اسرائیل وقتی که بن بخت و نس اونلارا مسلط اولدی اونلاردن اسیر تودده وقتی که بیت المقدس ده گرون آقا نجور ریزه کارلکار گزارش بری رزه بیت المقدس ده جنگلده وقتی که گلدلر باقوله اونلار دیریدی بو تورات ده آیا بو مسئله وار یا یخده رحس جالوت دیدی بله بزن توراتمز ده وارده که بله مسئله وارده که بخت و نس بنی اسرائیل'den birinde de vardılar. Oradan geldiler, ölüleri dirilttiler. Ben. Dedi, ey Yahudi, ala bu kitab ve sefri ki Tevrat'ta vardı, aya bunları oku günen ve Hazret şuru eledi okumakla. Ve Yahudi teaccüb edirdi ki Hazret bu tesellutuna Tevrat'ı okur ve mana edir. خلاصه این مطلب حضرت بیرور که بود قضیت تاک حضرت انسانان امتنده و امتهای گذشته دادور بلکه بیزیم امتده ده اتفاق دشته گریش کردن پیغمبرین محضرینه حضرتن مسئله تلتیلر که اونلارن اولیلرینی دیرسین تا اولیلر اونلارن دانشالار تا اینانارن که بو پیغمبرده حضرت آقا علی ابن ابی طالب حضرت آقانه گندردی دی گیدرن او اشخاصن آدین حضرت اولارا دیدی دیرن یا فلان یا فلان دیرن اردا دیرن پیغمبر دستور ورر که درون اللهن ازنیلن و بلارن دانشن قریش گیدیلر گردیلر آبا اجدادلار دوردی اونلارن دانشدی و اونلار خبر بردیلر که پیغمبر پیغمبر حق دی بلارن حمسن دیدی دیدی آیا بندن سورا آیا مگر حضرت ابراهیم اطوری که قرآن دا بار O dört tane teyri tuttu, apardı onların etini birbirine mehlut eledi, apardı koydu on tane dağa. Ben onları seslendi, geldi. Aya bunlar hamısı iddiayı Allah'lı veriyipler. Pesindi Hazreti İsa taç dövdü ölülerin diriltmağında. Öz vesilesi ölüleri dirildi. Bizim peygamberimiz ölüleri, Hezbeyle peygamber. Şimdi bunlar hamısı çün delildi. Ölüleri dirildir, ne midanen merizlere şefa verir gerek Allah ola. Hulasesi kalır, ta bundan yukarı, ey Yahudi, aya vaktin ki Hazreti İsa teşrif vardı, Cebel-i Tur'da orada münacat eliye 70 nefer özüyle apardı ve bunlar dediler biz Allah'a iman getmeriz meğer bundan inki Allah'a bir doğru eleni görür ki sağa gelir hammasını beynine aparır. Hazreti İsa onlardan tevaza edir, Allah'tan tevaza edir. Bari perverdiyara ben beni İsrail'den kayıtmışım 72 nefer menden gelipti. Ben ne cevabı vereyim? Aya uzadî ki sufaha efe tuhlukuna ve ma fe'ale sufaha minna. Allahümme ta'al destur verir bunlara ki emredir ki dirilirler ve Hazret ayaklar hamısı delil olur ki çün peygamberin emriyle ölüler dirilir yani Allah olur. Hazreti Musa bağışlayayım ben Hazreti Musa iştibar dedim. Hulasi mətləb ta yetişir bura ki gene de sözüm var. Casalif deyir la vallah da benim sözüm yoktu kutuldu bəs. Burada roşan olur ki bu reisi Nəsara və Məsihilər bu şəklinə Həzrət mübahisə edir və mücav edir və qanə edir ki siz iştibah ediriz Həzrət-i İsa'nı ibadət ediriz və bir dəlayəli ki həm Tevratda var və həm İncildə var onları Həzrət bu bəyanat zibası ilə cavabını verir. Fəsli bədi رأس جالوت و علمای یهود اونم بحث بید بیر ببری گلر علمای یهود اونم بحث بید علمای زردشتی اونم بحث بید ناصبیلر اونم بحث بید انشاءالله تیکت که چون عظمت بحث لرده انشاءالله به تدریج بلاره جلسات بعدی ده خدمت سه ارزله صلوات خاطره بر صلوات خاص آقا امام زمان و اخرو و بش مرتبه ذکر شریفه امن مجیب به قصد فرج آقا امام زمان چون زیل آیه امن مجیب المستر دوار که مستر واقعی آقا امام زمان او دیکه او بزرگ یوارن فرجی چیم دعایل را انشاءالله در سایه دعا به فرج آقا امام زمان بیزیم فرجیمز ده او بزرگوارن فرجینین ایچینده ده تک تک ازدن التماس را استغفر الله الذي لا
تهارتهم تدهيرا اللهم أن دينك وانصر به أولياءك وأولياءه وشيعته وأنصاره واجعلنا منهم. اللهم أعذه من شر كل باغ وتاب ومن شر جميع خلقك، واحفظه من بين يديك ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، واحرسه وامنعه من أن يوصل إليه بسوء، واحفظ فيه رسولك وآل رسولك، وأظهر به العبد وأيده بالناس، وانصر ناصري واخذل خاذلي واخصم باسمي واخصم به جبابرة الكوف واقتل به الكفار والمنافقين وجميع الملحدين حيث كانوا مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها، واملا به الأرض عدلا وأظهر به دين نبيك عليه وعلى آله السلام، واجعلني اللهم من أعوانه وأنصاره وأتباعه وشيعته، وأرني في آل محمد عليهم السلام ما يعملون وفي عدوهم ما يحذرون. إله الحق آمين. يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، أما
اشتن صلوات با عجل فرجات.